habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waafidnimo isniina bisha Maarso ee sanadda 2022-kana waa 29. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Faarax Maxamed Cali.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka Hirshabelle oo maanta bilaabay tallaalka COVID-19.
Waxaa ilaah mahadiisa maanta in aanu u taagannahay in aan daah furno tallaalkii, qof walbana in uu qaadan karo. Haddii laga reebo laba qof amba laba tiim, maxaan ku yidhahdaa dadka da'dooda ay ka yartay 18 sano iyo dadka ku ah elerjiga oo markaas haddii ay qaataan ee elerji
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan sida tallaalku uga socdo gobolka Banaadir.
Gobolka Banaadir oo anaad uga warqabo 9 tiim ayaa tallaalka ku shaqale, waa 9 koox. Kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay: qof supervisor u ah, 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan codka duraaya macnaheeda, iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
mas-uuliyiinta hay-adda marinbiyoodka Swiss ayaa maanta sheegay inay ku guulaysteen inay meesha ka dhaqaajiyaan markab weyn oo kontainer siday, islamarkaana ay u dhaqaajiyaan jihada saxda ah 80%, taasoo muujinaysa inay soo afmeerayso muddo 6 maalmood ah oo marinbiyoodkani u xidhnaa. mas-uuliyiinta hay-adda ayaa warfidiyaanada u sheegay in howlgal kaloo dheeriya markabkan hawlihiisa dib loogu celin doono. markabkan oo 400 mitir ayaa bisha 23-keedii isku gudbay jihada koonfureed ee marinkan oo dabeylo xooggan ay ka dhacayeen, taasoo joojisay isu socodkii maraakiibta ee marinka ugu dhow ee u dhexeeya qaaradaha Yurub iyo Eeshiya. ciidamada ammaanka Myanmar ayaa haddii rasaas ku furay meel aas ka socday maalinu kadib markii in ka badan 100 qof lagu dilay dibadbaxyo lagaga soo horjeeday afkambigii milatari ee ka dhacay dalkaasi bishii Februari. dadkii murugaysnaa ayaa markii rasaastu ay dhacday ka cararay aaska oo ka dhacaya Bogo oo u dhow caasimada ganacsiga Yangon, oo sida ay sheegeen dad goob joogayaala. mana jirto faahfaahin ku aadan khasaara halkaasi ka dhashay. aaska ayaa loo sameynayay Themong oo ahaa 20 jeer kana mid ahaa 114 qof oo la dilay maalintii Sabtidii, oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnay tan iyo markii militarigu awoodda la wareegeen. hoggaanka gaashaandhigga ee dhowr dal oo Mareykanku ku jiro ayaa si wada jira Sabtidii u soo saaray war ay ku cambaaraynayaan in awood loo adeegsado dad aan hubaysnayn. nuqul ka mid ah qabyo qoraal ay si wada jira u diyaariyeen WHO iyo Shiinuhu oo ku aadan halka uu ka yimi xanuunka COVID-19 ayaa lagu soo xoriyey in faafitaanka fayrasku ka yimi fiidmeer iyada uu soo dhex maray xayawaan kale ay tahay ta ugu dhow marka la eego asalka fayraska, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. in fayraskani uu kasoo fakaday shaybaar islamarkaana uu bulshada u soo gudbay, oo la aaminsanaa ayaan sidaas u muuqana sida baaritaanka wadajirka lagu xusay islamarkaana AAP ay sheegtay. daraasada ayaa sidoo oo kale lagu xusay in bisaduhu ay nugul yihiin fayraska COVID, iyadoo soo jeedisay in ay dulinsida noqon karaan. ugu dambeyntiina, Sara Obama oo ayay u ahayd madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa dalka Kenya ku geeriyootay iyadoo da'deedu ay tahay 99 jir. ininteeda ayaa sheegtay inay dhimatay isniintan maanta xilli lagu daaweynayay jaramoogii Oginga Odinga oo ah cusbitaal ku yaala Kisumu. Sara Obama ayaa u dhaxday Obama awowgii, islamarkaana gacan ka geysatay kurintii Barack Obama aabihii. Obama ayaana ayaydii la kulmin ilaa iyo sannadkii 1988-kii booqashadiisii ugu horreysay uu ku tegay dalka Kenya, hase yeeshee xidhiidhkooga ayaa kobcay iyadoo kasoo qayb gashay xali masaarkiisii ugu horreeyay madaxweynenimada ee sannadkii 2009. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinaya warkii dunida.
dalka Jabuuti ayaa lagu soo warramayaa in maalmahan dambe xaaladda COVID-19 ay si xoog leh isku beddeshay, iyadoo caabuqa uu u muuqdo mid soo rogaal celiyey. inkastoo ay socdaan qaybihii ugu horreeyey ee howlaha lagu tallaalayo dadweynaha, haddana waxaa sii badanaysa maalinba maalinta ka dambaysa tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa ka soo diray Jabuuti wariyaha v o a Ramadaan Muuse Jaamac.
Maalmahan u dambeeyey dalka Jabuuti waxaa si xoog leh looga dareemayaa saameynta xanuunka COVID-19, iyadoo beryihii lasoo dhaafay si wanaagsan looga badqabay. Baadhitaanada la xidhiidha COVID-19 ee wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti ay soo diyaariso ayaa lagu shaaciyey in tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 maalmahan dambe ay kor u dhaaftay 400 oo qof, iyadoo 3 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. Dowladda Jabuuti ayaa walaac ka muujisay xaaladda, iyadoo wasiirka caafimaadka Jabuuti Maxamed Warsame Diiriye uu tilmaamay khatarta xaaladdan cusub.
Waxaan arkaynaa inuu bisha dhexdeeda maalinba maalinta ka dambeysa uu cudurkani sii kacayo oo sii socdayaan arkaynaa. Waana la socotiin maalin kaste, waxaan iga soo tabinaa resorsosigaani soo dhignaa iyo raadiyooda iyo telefishonaan iga soo sheegnaa wixii maanta maalintiiba laga helay cudurkaasi uu faafaya ilamaa la 4 8420 qof yaa laga helay cudurka. Waxay u dhugmaysaa cishadii 5-3 qof ina cisho kasta laga helo. Waa bisha aan ku dhex jirnay maalin saddexdeeda waxaa la helaytaa.
Dhinac kale, dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna mar kale wajahaya culayska iyo waxyeelada COVID-19.
Cabdi Cabdillaahi Ibraahim naanashdana waa Cabdifuur. Wallaahi waan maqalay, laakiin kolkii horeba waa Ilaahay baa noo sahlay. Imikana waxaan rajaynaynaa insha allah in Ilaahay naga khafiifiyo. Oo ma garanaysaa, dad islaama nahay, xagga Ilaahay baan u baxsanaynaa, Ilaahay baan noqonaynaa, khayr baan rajaynaynaa insha allah. Wasaaradda caafimaadka ayaa ma garanaysaa ku baqday inaa la xidho. Sidaa dareedda tiba kaga jawaabnay shaqaalahan, waan u sheegnay wixii nala shaqeeya waan isticmaalaa. dad kale walaalay waxaan doonaa inay ka ay ku foojignaadaan hadii la yiraahdo insha allah.
ayaa maan dambe 3 qof baa ku dhintay leeyin.
Waa ilaahay waliba inta ka sii yaray insha allah. Yaan rajaynaynaa insha allah taala. Waan maqlay, waxaan qabnaa inuu rajo ka fiican baa qabnaa insha allah. Talaalkiina u socdaa ilaahay la 3 qof haa u naxariisay insha allah taala.
Faarax Cali Geesow baa la walaalay yaraa.
Faarax ka waran beryahan dambe beri labadu xaaladu way saalinayd oo dadka waxba lagama helin. ayaa maan dambe waxa la moodayna xoog u soo birtay 400 dheeraad markaa bal ka waran.
wallaahi xanuunkaasi sidii lamooday maahan la in la dhayalsan uu soo kordhay. wasaaradda caafimaadka ayaan jirtaba natiijada ay soo saarto waa taa 100 ay ku sheegaysaa dee in la foojignaada xukuumaddeenna iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti sida uu ku dhawaaqay inaan hirgelino inaan foojignaanana weeyaan 3 qof ku dhimatay iyo in kale u jiiftana allah ka caafiyo 3 ilaahay u naxariisto annagana ilaahay xanuunka ha naga badbaadiyo.
waa faarax walibana waxa lagu jiraa doorasho ololihii doorashada madaxweynaha in de markaa dad badan baa kulmaya meelaha la isugu imanaya laakiin waa la sitaa maradii afka lagu qaadanayo.
wallaahi doorashaduna waa de xaq oo waa dastuuri waddanka uu leeyahay waa tun laga baaqsanay weeyaan. yaa xanuunkana waa wixii ilaahay keenay weeyaan. waa inaad maaskaanan la foojignaado oo la qaato doorashadana sidaa dee nidaabka iyo nabadgelyada looga qayb galayo looga qayb gala.
inkastoo ay socdaan howlaha lagu talaalayo dadweynaha, haddana waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii adkaanaysa saameynta xanuunka COVID-19. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
talaalka cudurka COVID-19 ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday maamul goboleedka Hirshabeelle. maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa la siiyey ilaa 20,000 oo gojo oo ka mid a tallaalkan oo 300,000 oo horudhaca ay soo gaartay Soomaaliya. warbixintan waxaa baladweyne inooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaa maanta deegaanada Hirshabeelle ka bilowday tallaalka cudurka halista badan COVID-19, kaasoo wasiiru dowlaha caafimaadka Hirshabeelle Dr Muxiyiddiin Mukhtaar Macalin uu kaga daahfuray xaflad lagu qabtay cisbitaalka guud ee magaalada baladweyne. waxaa ka qayb galay furitaanka xaflada wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka Hiiraan, bahda caafimaadka iyo saraakiil ka socota hay-adaha caalamiga. wasiiru dowlaha caafimaadka Dr Muxiyiddiin Mukhtaar Macalin oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka tallaalka ayaa waxa uu sheegay in maanta wasaaradda ay daahfurtay tallaalka COVID-19 oo magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne hal marka wada bilowday.
waxaa ilaa mahadiisa maanta in aan u taagannahay in aan daahfurno tallaalkii qof walbana inuu qaadan karo, haddii laga reebo 2 qof ama 2 tiim, maxaan ku yiraahdaa dadka da'doodu ay ka yartahay 18 iyo dadka ku ah allergy-ga oo markaas haddii ay qaataan ee allergy maxaan ku yiraahdaa oo ku sameynayo intii ka soo hartay tallaalkan way qaadan kartaa. wax dhibaato hawa yaraatay uu leeyahay ma jirto. tallaalkan runtii wuxuu leeyahay 2 weji oo phase 1 iyo phase 2 ah. wejiga ugu horreeyay maanta bilaabanayo runtii muddo kooban oo socon doona tiima loo training gareeyey oo ka shaqayn doono ilaa saddex xarumood siduu agaasimuhu sheegaybo markaas diyaar ku ah in ay dadkii u adeegaan amba ay u khidmeeyaan.
Tallaalka ayaa socon doona muddo 10 maalin ah, waxaana wejiga koowaad loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad lagu qiyaasay 25,000 oo qof. Dadkaasina waxaa ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, booliiska iyo dadka da-doodu ka sarreyso 5-60 jirka.
Tiimka wasaaraddu ay diyaargareysay oo heeganka ugu jiro in aysan weynin dadka loogu talagalay ayaan kala jeednaa, oo hadda ugu horeeyaan bahda ka shaqeyso caafimaadka oo iyaga riski ugu jiro cudurkan in ay mar walbo uu saameyn ku yeeshto. Waxaa markaas labeeyo oo iyagana runtii aada cudurkan oo ugu nugul dadka da-dooda ay ka weynta 65 sano. Sidoo kale wejigan waxaa qeyb ka ahaa dadka qaadan doono booliska, maadaama kontaktiga ay la sameynayaan dadka aada ugu farabadan yahay. Waxaan qeyb uga dhignay iyagana in ay noqdaan fiiskan koowaad ay ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaa qeyb ka ah macalimiinta iskuullada, maadaama 400 arday ay hor fadhiisanayaan maalinta iyagana. Waxaan qeyb uga dhignay wejiga koowaad in ay qaataan maxaan ku yiraahdaa tallaalkan. Sidoo kale waxaa ka mid ah entry point-ga magaalooyinka, khaasatan immigration-ka iyo airport-ada, meelaha magaalada laga soo galo dadka ka shaqeeya, maadaama iyagana ay aada ugu nugul yihiin amba mar walba contact la sameynayaan dadka ka shaqeeya ama magaalooyinka soo galo, iyagana in ay qaataan.
Waxgaradkii maanta ka qaybgalay daafurka tallaalka COVID-19 ee magaalada Beledweyne waxaa ka mid ah Nabadoon Faarax Cabdiwaare oo ka mahadceliyey dadkii ka shaqeeyay sidii tallaalka uu soo gaari lahaa magaalada Beledweyne.
Anugu magaaladan joognaa, meelahan fadhiisanaa, dadka magaaliga isku sheega oo weliba rooroon oo madaxa inta ka xiirtay waa dadka barabagaana. Horta ma aha odayaasha, ma aha reer miyiga, tuulo jooga ma aha. Dadka barabagaana waa ninka u haasta inuu magaali yaho, kaa aqli badan yahow, ilbaxyo daawadan kaaga sheekeyna. Daawadan cayaar cayaar kuma imaan Beledweyne. Maxaasi matabaani ku tegimi cayaar cayaar? Dadkii loo soo qalqaaliyo waa u mahad celinayna, dadkii loo keenana waa u mahad celinayna, dadkii maanta jeebabkooda ku jirto oo raba inay dadweynaha gaarsiiyaanna waa u mahad celinayna. Taas waa intaas daawada dadka sharwada lama rabo, been lama rabo, nin dirbi iska fadhiyoon takhtar ahayn oo weligiiba aan meel takhtar joogo aan buuq ka baran oon isbitaal joogin almiina bahda caafimaadkaba aan ku jirin inuu fayras wax ka sheego oo daawadaas barabagaano xaaraan waano, wax xataa madaxaada gelama. Anugu takhaatiir ma nihin, laakiin cilmiyaan leynaya caqli. Dadku markaas daba qabtaano, dadkiyaan lagu cayaari noloshooda. Annaga waxay bay ila tahay maadaama aanan baaritaan helay, qof naqas ku dhigan alaab loo helay, dadka dhan inuu istallaalo anigu raalli ka ahay. Horta dadka dhanba ilaa ma heli karno, xanaanadii iyo qalabkii lagu baaraa ma heli karno. Maalin kasta dadaan soo duugnaa, labaan soo duugnaa, saddexaan soo duugnaa, tii ilaahay ku timid allah u naxariistaan iska leynahay. Waxaa laga yaabaa tii ilaahay waaba ku timid waa sax, allana u naxariisto, laakiin inuu bahalkan ku soo dugaalaa laga yaabaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta caafimaadka ee Soomaaliya ayaa daabacay liiska goobaha ku yaala magaalada Muqdisho ee laga heli karo tallaalka COVID-19, waxaana ku jira liiska ilaa 45 goobood. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale ugu baaqay shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, ciidamada booliiska iyo shaqaalaha dowladda iyo dadka ka weyn 50 sano inay soo raadsadaan tallaalka. Haddaba sida uu ku bilowday tallaalka iyo heerarka uu marayo ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareysay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini.
Waxaan kala kurannay tallaalka markii ugu horreysa dalkaan imaanayay, resistance ama xoogaa dadka oo ka yara dhibsaday, maadaama waqtiga uu tallaalka Soomaaliya soo gaarayay iyo warbixinada la xiriira arrimaha clotting-ka iyo diidxinjirowga ee wadamo badan oo midowda Yurub ka tirsan ay kasoo saareen nooca tallaalka Soomaaliya la keenay, AstraZeneca, Oxford, marka dadka aaday uga cagajiideen, gaar ahaan dadka target group-ka ah ee loogu talagalay inay tallaalka qaataan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore kaga jira iyo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano ama 60 sano iyo dadka u baahan tallaalka oo loo frontline loogu talagalay booliska, immigrationka iyo dadka badan inta la'eg. Labadii maalin oo ugu horreysay ee iqbaalka ama soo ajiibidda xarumaha tallaalka la geeyey runtii sidii la filayay ma ahayn, laakiin alxamdulilah wacyigelin xoog leh oo la sameeyey tallaalka oo dadka badan ay bilaabeen oo wasiirka caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo hormuud u yahay gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta iyo khubaradii iyo professoradii aqoontan lagu yaqaanay safka hore ahaa ayaa iswada tallaalay. Literaturelina aada loo akhriyo hadda anagu iskama aanan aqbalin tallaalka ee aada loo akhriyay documents badanaa laga la review gareeyey noocan hadda anagaa isticmaalay India laga keenay iyo isticmaalkiisa iyo safadsigiisa la darsay oo waxaa jiro laba guddi oo labadaba isla shaqeeyo, mid wasaaradda caafimaadka kala taliya tallaalka AstraZeneca oo khubaro ah iyo mid international oo iskugu jiraan shaqaalaha madaxda wasaaradda caafimaadka iyo WHO iyo UNICEF. Intaba waxaa aada isku dhaafsanaya xogta tallaalkaas markii dambe markii European Union hay-adda u qaabilsan kontrolka daawada iyo tallaalka ay soo saarto warbixintii ugu dambeysay ee caddeynaysa inaysan xiriir isla lahayn tallaalka Oxford AstraZeneca iyo bukaanada lagu arkay clotting-ka. Ayadana waxaan ka sameynay warbixin kale iyo another declaration. Isbeddel weyn ayaan ka dareenay ikhbaarka tallaalka oo dad badan ayaa aada isku tallaalay oo aan rajeynayn insha allahu tacaala maalmaha soo socda in aada uga badan doono dadka istallaalay.
Haddii sidan ay ku socoto ilaa inteeba idinku qaadan inaad ku tallaasho tallaalka ku dhammaystirtaan dadka u baahanna la wada tallaalo?
Muhiimadda ugu weyn waxa waaye walaal tallaalka inuu gaaro dadka u baahan. Yani su-aashaadaad yaa si fiican wa jawaabo. waxaan u baahannahay in dadka u baahan tallaalka uu gaaro. Tallaalka Soomaaliya imaaday ee deeqda ah ku helnay aada ayuu u yar yahay, kuma filna dadka. waxaa ku dhiirigelinay ka codsanay aniga dhakhtar cudurada faafa ku takhasusay public health garanayaan ahay bulshadana waxa aan ugu yeerna waxaa waa in hadda awoodda aan haysano oo aan ku badbaadin karno ilaah baa wax badbaadiyey dadka da-da ah ee 60 sano ka weyn waa tallaalkan maanta la keenay. waa fursad qaali ah oo aanan dadka da-da ah ee cudurada qaba ee xanuunka inta soo rito oxygen iyo daawo aan la kala gaarin. tallaalku waa faraj waana fursad. waxaa rajeynayaa markuu dadka tallaalka qaataan oo ay dadkaas markuu ku yar yahay horta tallaalka dadka u baahan mabda ahaan. dowladda Soomaaliya waxaan ku tartansiinay inay tallaal bulshada usoo iibiso maadaama kuwa deeqda lagu bixinayo aysan ku filnayn dadka loogu talagalay ee da-da ah. waa nuqdo intaas. maxaan ku dhammayn karnaa waxaa waaye haddii dadka loogu talagalay isticmaalaan waxaan ugu talagalnay in 20 ilaa 30 bil kadib uu dooska koowaad uu dhammaado. waxaa soo socda marka Soomaaliya waxaa loo yaboohay ilaa 6 milyan oo doos oo loogu talagalay 3 milyan oo qof in maxaa la yidhahdaa lagu talaalo. waxa aan rajeynaynaa marka insha allahu tacaala kuwaas isxigxiga inay imaan doonaan ayagana.
marka qofku marba hadduu 50 ka weeyahay tallaal wuu soo raadsan karaa?
eligible u yahay hadduu 50 sano ka weeyahay qof walbaha.
waxaad bal ka hadashaa shaqaalaha aada ugu talagasheen inay tallaalkan bixiyaan. war saxaafadeedii dowladda kasoo baxay waxaa lagu sheegay Soomaaliya khibrad u leedahay tallaal bixinta. marka bal ka hadal tirada dadka aada ugu talagasheen tallaalkan inay bixiyaan, inta ay la-eg yihiin, iyo qabanqaabada iyo diyaar garowga ay sameeyeen.
gobolka Banaadir oo aan aad uga warqabo 9 team ayaa tallaalka ku shaqale. waa 9 koox. kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay. qof supervisor u ah, 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan codka duraaya macnaheeda, iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo. tiimkaas waa tiiman horta markooda hore tallaalka shaqayn jiray, tallaalada ka shaqayn jiray oo kuwa ilmaha iyo haweenka, marka labaadna covid ka shaqeeyey hadda oo responsive covid bixinayay, marka saddexaadna tababar gaar ah oo la xiriira covaxiska ama covid-19 tallaalka AstraZeneca ah la tababaray. tiim kastana waxaa ku jira qof dhakhtar ah oo fahmi kara symptomatic symptomaticska, follow-upna ku sameynaya dadka la tallaalay.
oo xaaladooda caafimaad iyo weydiinayo.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxaanu qadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
Magaalada Brisbane ee waddanka Australia ayaa xayiraad hor la oo aan la shaacin maanta gelinkii dambe lagu soo rogay kadib markii kiisas cusub oo COVID-19 laga helay maanta magaaladaasi, waxaana la xiray dhammaan iskuullada iyo masaajidada. Wariyaha v o ed ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Bafo ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Melbourne.
Magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ayaa maanta xayiraad degdeg ah aan horey loo shaacin lagu soo rogay, waxaana xayiraadan sabab u ah kiisas cusub oo COVID-19 oo laga diiwaangeliyey magaaladaasi. Soomaali badan ayaa ku nool Brisbane. Waxa aan ka wareystay xayiraadan degdeg ah ee magaaladaasi lagu soo rogay Sheekh Daa'uud Guusha oo ka mid ah imaamyada masjidka magaalada.
Ibraahim oo magacaygu walaale Daa'uud Guusha weeye, imaamada masaajidka Maruuka mid ka mid aan ahay. Maanta waxaa magaaladan Brisbane lagu soo rogay xayiraad degdeg ah oo maanta barqadii ay ku dhawaaqday premierka gobolkan. Waxaa sababay arrinta iyada ah markii toban kays oo cusub oo positive maanta la helay, tobankaasi lix ka mid ah waa dadka hoteelada ku jiray oo dibadaha ka yimid oo waxaniba yihiin, afar ka midana waa communityga ama dadka dhexdooda ayaa laga dhexhelay. Afartaasi laba ka mid ah waa la ogyahay halka ay kasoo qaadeen oo kays hore dad hore oo qaaday bay kasoo qaadeen, labada kalena weli lama oga halka ay kasoo qaadeen. Sidaasi darteed ayaa waxay ka baqayaan marka inay jiraan dad badan oo positive ah communityga ama wadanka magaalada dhexdeeda oo markaasi ay kusoo rogeen lockdown ama xayiraad degdeg ah oo bilaabanaysay shantii galabnimo ee maanta, waxayna xayiraadaasi ku eg tahay khamiista shanta galabnimo ee maalinta khamiista ah ee 1 bisha Abriil.
Sheekh Daa'uud, saameynta idinka gaar ahaan Soomaalida idin ku yeelatay xayiraadan haddii aad noo sheegto.
Saameyn badan ayay xayiraadaasi ku yeelanaysaa dhammaan dadka oo dhan. Waa marka koowaad iskuulladii oo dhan waa la xiray, masaajidadii oo dhan waa la xiray, maqaayadihii iyo meelihii wax laga qaadanayay take away kaliya noqdeen, lama fariisan karo. Dadka waxaa loo ogol yahay keliya inay shaqada aadaan qofkii aan guriga ka shaqayn karin, iyo dadka caafimaadka iyo meelaha muhiimka ah ka shaqeeya ayaa loo ogolyay shaqada inay aadaan. Marka dadka walwal badan bay arrintaasi ku dhalisay. Masaajidadii oo laga soo bilaabo masaajidka iyaga salaadii casarka maanta markii la tukaday baa la xiray, dibna waxaa loo furi doonaa haddii aan la sii siyaadin khamiista makhribkeeda haddii aan la yiraahdo. Masaajid camiran buu ah, jimcihii hadda lasoo dhaafay boqolaal qof baa kusoo tukatay. Sidaas darteed walwal fara badan baa communityga dhexdiisa ka jira oo ah jimcaha soo socda xataa ma la tukan doonaa oo ma ogolaan doonaan mise waa la sii siyaadin doonaa xayiraadan iyada ah. Ilaa haddana lama ogo, ilaa xilligeeda la gaaro lama ogo. Sidaasi darteed baa xoogaa walwal fara badan dadka ay ku kaliftay
xayiraadan. Ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli waddanka Australia uu gelayo 2 toddobaad oo fasax ah, dadkuna ay dalka gudihiisa ku dalxiisayaan maadaama safarada dibadda weli shuruudo adag ay saaran yihiin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay xilli dambe loo diray fariin loogu sheegayo inuu baaqday kulan saaka uu baarlamaanku ku ballansanaa inuu kaga hadlo arrimaha coronavirus iyo ansixinta xubno ka maqnaa guddi hoosaadka xuduudaha ee baarlamaanka. Fariintaasi ayaa sidoo kale xildhibaanada loogu sheegay in kulanku uu dhici doono Arbacada soo socota. arrintan ayaa la sheegayaa inay ka dambeysay culaysyo gudaha iyo beesha caalamka ka imaanayay si xaaladda loo dejiyo fursadna loo siiyo kulanka ka socda xalane. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
ilaa iyo sabtidii waxaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka dhex taagnaa xiisad ku aadan kulan uu lahaa baarlamaanka oo muran iyo is-hortaag ku soo dhammaaday kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in hoggaanka baarlamaanku doonayo in dowladda hadda jirta loo sameeyo muddo kordhin. arrintaasi waxay keentay in kulamada soo socda ee baarlamaanka laga joojiyo 15 xildhibaan oo hoggaanka baarlamaanku ku eedeeyeen inay surtaa ku sameeyeen howlihii baarlamaanka Soomaaliya. inkastoo ajendaha baarlamaanka ee maalintaas lagu sheegay inuu ahaa arrimaha coronavirus haddana xildhibaanada qaar ayaa tuunsan in qorshe kale uu ku hoos jiray ajendaha xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada laga joojiyey kulamada soo socda ee baarlamaanka sidoo kalena tuunsanaa in ujeed kale uu ku hoos dugnaa kulankii sabtida ayaa v o eda u sheegay
saan noo socotaan dee ajenda markii baarlamaanka keenayo cudurba ahaadeen xeroosaadku wuxuu qeexayaa in gudwi joogtada ay fariisanayaan ajendayaashiiga soo gudbinayaan gudwiyaduna gud walba baarlamaanka waxa u qaabilsan qeyb guddiga arrimaha bulshada ayaa jira oo qaabilsan qeybta arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo marka guddigaasna ma soo gudbinin wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda xiligaasiintana ma keenin markaa meesha tagnayna waxaan ugu tagnay iyadoo arrintaas ay taagan tahay ciidan aada u tiro badan oo noosuud iyo koofi cas isugu jirta oo baarlamaanka ka buuxa xeer hoosaadka soo qabana ciidan booliis ayaa jira keliya ee loo ogolaya baarlamaanka uu leeyahay nabasuud baarlamaanka looma ogola iyo ciidamo militari oo gudihiisa iyo hoolka looma ogola ciidan tiro badan oo kor iyo hoos iyo gudaha way jooga ayaan ugu tagnay meesha kadibna guddi ayaan u dirnay guddoomiyaha oo baarlamaanka ah waxaan ku dhahnay guddoomiya ilaa ay daraan xildhibaanadu way hadlayeeno dayreys bay ka sheekeynayeen oo golaha shacabka ah shirna wuxuu ka socdaa dowlad goboleedyada ah oo hadda isku soo dhowaanayaan garoonka arrintii doorashooyin la aadana way soo dhodhowdahay inkastoo kale arrinta doonaasho ay jirto karoono xilligan maxaa keenay oo ajenda ahaan loogu soo diray kow haddii karoona laga hadlayaba sabab waxa u khadantee 200 askari karoonaha waardiyeynaysa maxay ahaayeen
inkastoo xubnaha qaar warbaahinta kulankaasi jooga ay sheegeen in lagu arkayay xubno dharcada oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dhismaha baarlamaanka haddana xildhibaan daahir amiin jeso ayaa qabay inaysan waxba ka jirin eedaha sheegaya in baarlamaanku muddo kororsi uu samayn lahaa
axmudi kordhina oo baarlamaankaas ajandihiisii noola soo diray ah oo ku jira ma jiraan intaa hadda aan ka warqabana wax ajendaa oo golaha ka dhex dhalinaya oo xildhibaano ay keenayeenna ma jirto keliyan waxa aan tuhmaya waxa weeye in baarlamaanka beryahan ma shirin howlo badanna waa noo yeelaan in muxuu ahay baarlamaankii dib loo howl geliyo shaqadiisi uu u qabsado doorashada waxaa loo xil saartay isugu igmanaya golaha shacab hadda waxay wali joogaan xamar shirarkoodu wax natiijaa oo kasoo baxo haya malaha marka kor iyo hoos annagu haddii ay go-aan gaari waayaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ma dayacayne waxaa suurtagal noqonaysa inaan doorashadii dib aan muxuu ahay u mudayno oo la yidhaahdo imisa bilood imisa sano oo ay doorasho toosa ku qabsoomi karta oo baarlamaanka uu ka hadlo arrintaasiida
sidoo kale waxa uu xusay in arrinta ciidamadu ay tahay mid been abuura oo ay xildhibaanada qabaahi ay u adeegsanayeen xiisad kicin dhinaca kalena waxay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan dadaallo la isugu soo dhoweynayo madaxda 5 maamul goboleed muxudiin cismaan shaatax oo madax u ah ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa sheegay in inkastoo aana horumar weyn laga gaarin kulamadii dhowaa haddana inay muuqato rajo ay dhinacyadu isugu soo dhowaanayaan
runtii dadaaladooda aad u badan yihiin felitaanka dadka badan ay qabaan runtii waa wax isku dhex jiro dadna shaki badan ay ka qabaan dadna ay aaminsan in wax isbedeli karaan oo waqti hadda xasaasi la soo gaarin balse waxaad moodaa qaabka dadaal ay socdaan weli inay jirto is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ka dhexaysay hogaamiyaasha oo farsamadii iyo habkii loo adres gareen lahaana ay weli maqan tahay walow is-aragyada hadda ku bilaawdo goosgooska aada moodo inay waddo cusub fureen balse ulal badan ayaa wuxuu ka jiraa daaha badan oo sii daahayo doorashooyinka nin go-aan laga qaato inay keeni karto in heshiiskii 17 naftirkiisa uu shaki badan galo
waxaa socda dadaallo la doonayo in madaxda 5 maamul goboleed iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay kulan ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka hor inta aanan loo gudbin kulan dhex mara madaxweynaha iyo hogaamiyaasha maamulada dalka si xal looga gaaro isurfadhiga nidaamka doorashada soomaaliya
معهد سند فلسطين أحمد إيمان وربعين تأسين نوت دياريسي.
waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
mas-uuliyiinta hay-adda marinbiyoodka Swiss ayaa maanta sheegay inay ku guuleysteen inay meesha ka dhaqaajiyaan markab weyn oo kontaynara siday, islamarkaana ay u dhaqaajiyaan jihada saxda ah 480, taasoo muujinaysa inay soo afmeerayso muddo 6 maalmood ah oo marinbiyoodkani u xidhnaa. mas-uuliyiinta hay-adda ayaa warfidiyaanada u sheegay in howlgal kaloo dheeriya markabkan hawlihiisa dib loogu celin doono. markabkan oo 400 mitir ayaa bishan 23-keedii isku gudbay jihada koonfureed ee marinkan oo dabeylo xooggan ay ka dhacayeen, taasoo joojisay isu-socodkii maraakiibta ee marinka ugu dhow ee u dhexeeya qaaradaha Yurub iyo Eeshiya. ciidamada ammaanka Myanmar ayaa haddii rasaas ku furay meel aas ka socday maalinuu kadib markii in ka badan 100 qof lagu dilay dibadbaxyo lagaga soo horjeeday afkambigii militari ee ka dhacay dalkaasi bishii Februari. dadkii murugaysnaa ayaa markii rasaastu ay dhacday ka cararay aaska oo ka dhacay Bogo oo u dhow caasimada ganacsiga Yangon, oo sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah. mana jirto faahfaahin ku aadan khasaaraha halkaasi ka dhashay. aaska ayaa loo sameynayay Themong oo ahaa 20 jeer kana mid ahaa 414 qof oo la dilay maalintii Sabtidii, oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii militarigu awoodda la wareegeen. hoggaanka gaashaandhig ee dhowr dal oo Maraykanku ku jiro ayaa si wada jir ah Sabtidii u soo saaray war ay ku cambaaraynayaan in awood loo adeegsado dad aan hubaysnayn.
goorma ayaa kugu dambeysay isticmaalka aaladda wax lagu qorto ee teebka? haddaba magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaad ku arkaysaa goobo lagu isticmaalo weli teebka oo waqti hore aad loo isticmaali jiray, balse haatan aad arkayso inay dadku ku shaqaystaan kana soo saartaan nolol maalmeedkooda, sida warbixintan jigjiga kaga soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
teebka waa mid ka mid a aaladaha qadiimiga ee loo isticmaali jiray in wax lagu qorto, waxa uuna weli baaqi ku sii yahay qaybo ka mid a dunida. inkastoo qaab isticmaalkiisu yar yahay, haddana waxaa weli jira dad isticmaala aaladan. haddaba magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida waxaad ku arkaysaa goobo lagu isticmaalo aaladda teebka oo waqti hore la isticmaali jiray, iyadoo aad arkayso dad ku shaqaysta aaladan kana soo saara nolol maalmeedkooda. waana mid weli shaqadiisu ay muhiim tahay, sida uu V O A u sheegay Cabdullaahi Saleebaan oo ka mid a dadka iyagu ku shaqaysta teebka.
teebistaha ka shaqeeya magaalada jigjiga. public notary wax la yidhaahdo dee waxa weyaan kelmadda ingiriiska ah ee adduyadu ay maaratay international luuqada waa public notary baa la yidhahdaa. macnaheeda waxa weeyaan waa arjiqore caama. arjiqore waxa weeyaan waa teebiste public notary. shaqooyinka aanu ku qabanno wixii raytina ee bulshada u baahan tahay ayaanu ku qornaa. waxaa ka mid a official letter, wixii xafiis loo qoro, business letter, wixii ganacsi iyo brogaraamada ku saabsan bulshadu danaheeda guud ee maaragtay ay ku saabsan, iyo personal letters sida codsiyada gaarka ay u qoranayaan, wixii magacadooda ay cid u dirayaan, maaragtay shaqsiya u dirayaan, iyadana waanu qornaa markii la doono. wixii foomam ee bulshadu ay u baahan tahay waanu ku qornaa. kombyuutarku aalad ka casrisan teebka wuu yahay, laakiin dadka ku shaqeeya kombyuutarka iyo dadka annaga teebka ku shaqayna qoraalka waxaa kaga xariifsan annaga teebka ku shaqayna.
dadku marka maxaa u samaysaan oo kaga qatarsandiin dadka kale kombyuutarada?
dee dadka kale waxaanu kaga qatarsanyihin nidaamka loo dhiso qoritaan, nidaamka loo dhiso si kastaba ha ahaatee nidaam loo dhisa baa jira oo borogaraamadiisu ay kala duwan yihiin. build writing ay khibrad guud baanu leenahay
oo
waqti dheer aan ka soo shaqaynayay. soomaaliya xafiisyaya baan ka shaqaynayay. waa ay gaarisaa 30 sano waa ka badan tahay. صوت صنع تشجع من شوقي مركي أي أولادي درجي كشر طيب يعني مد تشجع يعني مدو قبل كي عن كش غيره وردر نمرتي أنا ولا شيء أي أنا كيم مر مرد إلادي وسكت ثواح هو على ضمنه مر إلاد وواي ما كرتا لكن ما بدنا إلاديس دبوها ريبير والله وسامينا يعني هذا يعشيه
صح
ويشرته نلاش أنا كر برشة أنا وها يعشينا قريتان كوديو وانو هاجينا
انغونا
وخي مارتي مصاريف اه وانو كهلا ددكو اديكاي سي وناسن باي ايي او فهمانو او قراسن يينو او بوغان
aaladan teebka ayaa waxay bixisaa adeeg shaqo oo muhiim ah sida ay VOA u sheegeen dad aan goobta kula kulmay oo macaamil ah hadaba maxay yihiin shaqooyinka loo qabanayo dadka macaamiisha ah ee ku sugan goobta teebka
aniga oo Haashi Cabdi oo Cali aan nimankan in badan baa wax ka qortay kol dhul dacwadaha isku qabsanay iyaan ka qortay iyo mar han dhul iibsaday ba markaas waan ka qortay marar badan baan ka qortay macaamiisha degdeg ba ugu qoraan waxayna dadka kale kaga dugan yihiin way ku raali gelinayaan qaabkan wax kugu qornaa bay ku oranayaan way kugu qorayaan marka macaamiil fiican weeyaan warag wanaagsan si fiican bay noo soo dhaweeyaan hada warqadu naga xumaato oo maragtay naga xumaatana way noo hagaajiyaan waxay raahin way raali geliyaan lacag kalaana naga ma qaadan warqadii hore markay noo qoraan ee aaday xumaato noo aan ku soo celino oo waan soo dhaweynaya qiimaha computerka lagu qoray 200 weeyaan teebkana waxa weeyaan konton bay noo qoraan ilaa 100
magacayga maxamed ismaaciil oo maxamed baa leeyahay hadda teebka waxaan u soo dooranay dana anaga oo maartay dadka shacabka dantiisa waxa weey teebku wuxuu dan yahay dadka horta kulka la qoro dadka maartay marxaati ahaan baa loo qoray waa rasiid ku yaala weeyaan oo waligaa li ku yaalo macal kulka Ethiopian age من قصدي ما يحيل السلاسة وراقه هو قريب على جهة ليها الرأو كله إن هو إن شاء الله أساسا يا اللي ليه رتونا هذي كذا كله اللي كذا المعلومات كل قريب وحوي لا بد قفة إسحاق واحد إسقاط إستان بهرت القرية واحد لوكل حكومة والو قرية كل كأو كله واسيد أو كله وحاجة كحقي وحاجة كحقي والله ما يستريح مركه هو واحد لوكل سوي هاي مرت كل كدم بقى هذا الكي ما تسنى كبعدي واحد لا صبيح دونوي خم كاسة خمير كاسة واحد لو قرية مرت فريز صدوا مر مرني مرت يقاب فوق قرية سقى خمير كوا مركه تكون واحد إسقاط كرسوي هوي aad baa loo qaraasay
isku soo duduubo teebka oo ah mid ka mid ah aaladaha dunida laga isticmaali jiray qarniyadii 19aad iyo 20aad ayaa loo isticmaali jiray in wax lagu qorto waxaana hadda meesha ka saaray isticmaalka kombiyuutarka oo ah aalad casri ah oo la jaanqaadaysa tiknoolajiyada casriga ah iyadoo saasi ay tahay ayaa haddana waxaa jirta in wali la isticmaalo aaladda teebka iyadoo markaasi loo isticmaalayo qoraalka uuna wali baaqi ku yahay meelo kooban oo ka mid ah dunida maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magalada jigjiga
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Noor Haaji
kulanti wacan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta Soomaalida ku laabanaysa boqortooyada Ingiriiska oo ku yeelan karo shuruudo cusub oo ay soo saartay dawladda dalkaasi dawladda boqortooyada Ingiriiska ayaa 19kii bishan ku dartay Soomaaliya dalalka liiska cas oo uu ku badan yahay kiisaska COVID-19 kuwaas oo muwaadiniintooda laga mamnuucay inay galaan Ingiriiska dadka dhalashada ama deganaashaha ka haysta boqortooyada Ingiriiska ayaanan ku jirin kuwa laga xannibay inay dalkaasi galaan balse kuwaasi waxay diibayaan qofkiiba lacag kor u dhaafaysa 1700 oo giniga sterlinka ah oo ah lacagta hoteelka lagu karantiilayo iyo cunada Ibrahim Gedo Awale oo ah saxafi degan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaan wax ka weydiiyay arrinkan
aan waan mahadsantahay Xuseen dawladda UK oo markasta 3-7 mar dib u eegis ku sameysa dalalka ay u bixisay red list ama dalalka ku badan yahay faafka coronavirus waxaan u dhaqan galay jibciyi sharcigan wuxuu yahay dalalkaasi red listiga dadka ka imaanaya UK imaanaya horta waa inay yihiin dad British ah ama dad deganaasho ka yimid UK qof kale horta kama iman karo een xaaladda intee jirto dadkaasi oo British ka ah ama ba oo passport British ka haysta ama deganaasho ka yimid UK na waxa sharcigu u yahay in ay bixiyaan inta soo dhoofin ka hor 1700 pound si loo dejiyo hoteelo ay dawladdu u diyaarisay muddo 10 maalmo lagu karantiilay iyo 10 kaas maalmo laba jeer oo kala duwan laga qaadi doono baaritaanka oo koronaha hadii ay negative noqdaan kadib ay magaalada ama wadanka gudaha u gali karaan soo marka waa arin aad u adag way adag tahay in qof tigidkiisii iyo markii lagu sii daro 1710 oo ah hotelka wax aad u adag marka Soomaali badan uu saameyn ku yeelan doonaa dabcan
dhowr dal ayaa liiska laga saaray halka kuwo kalena lagu daray sida Soomaaliya oo kale Ibrahim Geedo Cawaale ayaan mar kale weydiiyey qaabka dowladda Ingiriiska ay ku qiimeyso dalalka lagu darayo liiska iyo kuwa laga saarayo
waa maadsan tahay dowladda UK dabcan cudurka zaid ayuu ugu faafay waliba second wave-ka amaba laba kacleyntii labaad November iyo December iyo January soo marka markastaba dowladdu waxay soo saaraysay habraacyo cusub oo qaabkii loo xakameyn lahaa cudurkan haddii ahaan lahayd sharciyada qabanaya dadka waddankan ku sugan lockdownyo badan ama bandowyo badan ay jireen oo ilaa ay hadda ay jiraan iyo dhinaca safaradaba soo maadaama hadda labadan bil u dambeysay ay soo baxayeen noocyo cusub oo corona oo varianti cusub South Africa iyo Brazil ahu banaadeen soo marka waxay sameysay habraacyo iyada u gaar ah oo ay fayraskaasi uga hortagaysay waddanka uu soo galo soo sidaa darteed waxay u sameysay dalalkan red list ay u bixisay iyadoo ku qiimeynaysa deetooyinka dal walba laga helayo xagga faafka cudurka iyo noocyada cusub ee laga helay marka dalalka uu aad ugu badan yahay faafitaanka ay safarada ka imaanaya tallaabooyinkan amaba restrictionadan ay qabanayaan soo Soomaali dabcan hadda sida laga helayo deetooyinka iyo dowladdaba fariimaha ay bixiso dowladda Soomaaliyaba aad ugu faafay dabcan toddobaadyadii ugu dambeeyay marka UK every 3 weeks amaba saddexdii toddobaadba mar ay liiska dalalna ku dartaa ama dalalna ay ka saartaa hadda Portugal laga saaray safarkan marka saas ay ku qiimeeyaan kulli iyaga qiimeyn u gaar ah jira hadii arkaan in variant cusub ama noocyo cusub oo dalkaas ku faafay ay arkaan red list ay ku daraan soo sidaas ayaa lagu qiimeeyaa
Cabdiraxmaan Macallin Cali oo ka tirsanaa mudanyaasha baarlamaanka ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya oo hadda degan Ingiriiska ayaa barnaamijka qurbi uga waramaya saameynta Soomaalida ku soo laabaneysa Ingiriiska ay ku yeelan karto arrinkan
waxaa la weeyd ayaa waxa la soo rogay laga bilaabay 17ka bisha March in lagu daray Soomaaliya dad imaanayo wadamada reedka ah oo ah qofka ka yimaado in hotel la geyn doono 10 maalmood 1750 pound laga qaadayo isla markaasna kitka lagu baaro oo isku baaro oo personalka ah guri la geysto laga iibinayo 270 yani lacagna 2000 pound qofka in laga qaadayo oo ku kacayso ma garan kartaa marka nin ama gabar ka cararay lockdown-ka faraha badan oo Afrika uu aaday inuu uga relief gareeyo oo ku soo nasto lagu yiri weliba ay dhici karto in caruurtiisa wado oo 5-6 ay dhici karaan dhici karto qofka weliba 2000 pound diibaysa xanuunka iyo dhibaatada ay ku qaban karto garan kartaa marka waa arin aad u culus oo runtii wax aad la wacmaada
Cabdi Galad Xuseen Umar oo degan magaalada London ayaa Cabdiraxmaan Macallin Cali la qaba saameynta Soomaalida ay ku yeelan karto lacagaha karantiilka
arintan waxaan u aragnaa anaga hadan jaaliyadan nahay maadaama ay dad badan oo Soomaaliya ay jiraan wadamadii dalkii hooyo soo laabashadoodana ay ku tahay dib in ay diibaan lacagtaas ay cadideen wadanka UK soo laabashadina ay dib ku tahay faamiladii dad ay halkan ka joogaan jaaliyada waxay u aragtaa ama dadkan Soomaaliyeed ee wadankan UK ku nool xoogaa in culays ku tahay arintaas ay dowladda UK ay ku dhawaaqday oo ah ay sheegeen lacagta ama hotelka lagu degay ama qofka uu yani isticmaalkiisa uu isticmaali lahay xilliga uu koronka kasoo dego
Soomaalida ku nool boqortooyada Ingiriiska ayaa si la mid ah kuwa kale ee caalamka waxaa saameeyay COVID-19 Ibrahim Geedo Cawaale ayaan mar kale weydiiyey guud ahaan saameynta COVID-19 oo ku yeeshay Soomaalida dalkaasi
aad ayuu Soomaalidu horta dabcan u saameeyay cudurkan wadanka UK tan iyo sanadkii hore bilowgiisii wave-kii hore iyo wave-kan dambaba dabcan bulshada wadanka ku nool ee kamid yihiin oo saameynta way wada yelnaayaan laakiin xogaha jaaliyadaha iyo dadka u olay Soomaalidaba wuxuu aad u badnaa saameynta kacdoonkii hore ama sanadkii hore maaji abriil uu cudurka aad u cusbaa Soomaali badan oo ku geeriyootay jireen kuwa badan oo ku dhacay jireen hadda second wave-kan oo dad badan uu ku dhacay laakiin dhimashada Soomaalida ee la helayo ama warbaahinta Soomaalida ama community-da ay helayeen tii hore waa ka yareed laakiin saameynta xag dhaqaale xag isu socod bulshada dabcan Soomaalidu isku imaatinka iyo isisalaanka iyo dad u dhashay ah waxyaabahaas oo dhan lockdown-yadan saameyn weyn ayuu ku yeelatay oo ganacsigana waa u yaraaday isku socodku waa u yaraaday magaaladan London haddaan ku suganahay labadii bil ugu dambeysay February January ilaa iyo December ba lockdown lagu jiray oo stay home ama guriga in la joog ah marka saameyn xoogan ayuu ku yeeshay cudurkan si la mid ah guud ahaanba dunida sidoo ugu yeeshay
23kii bishan waxay ku beegnayd muddo sanada oo boqortooyada Ingiriisku ay saarnayd xayiraad oo uu xilligaasi ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson si loo yareeyo faafista COVID 19 tan iyo xilligaas dadka reer UK oo Soomaaliduna ay ku jirto ayaa wajahayay caqabado kala duwan oo uu sababay xayiraadda Cabdiraxmaan Macallin Cali ayaa markale sharaxaya dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmeen xayiraadda
lockdownkan wuxuu keenay maaragtay moralka dadka niyadooda ayaa ka dhimatay shaqadii ayaa iska baabadeey xagga dhaqaalaha oo garan kartaa hadiisay shaqo oolin dhaqaalaha magaaladii la xiray Soomaaliya ku nooshay dad business ku nool waa inta kan ay joogno magaaladii leeyeen dukaamo ay leeyeen meelo wax lagu iibiyo leeyeen marka waxa dad isku soo xirmay inta badan dadka shaqeynayaana guriga ku shaqeynayaan inta kale ma taqaan waa baagamooda dawladda lacag yar siisa xubahan iyo marka meel ay ku cibaadeystaan masaajidda waxa xiran yihiin marka waxa soo dhan dhibaato ay keentay taas marka waxa ka daranbo in hadii lagu xurmad laga qaado oo lagu yiraahdo halkaan fadhi guriga ka bixin dad uga tagi kartid xataa niyo xumo kugu dhacaysa waxaa xiran wax kasto markaan kasoo qaato madax jaraha ama barbiriga waa xiran yihiin dadka markaa timiha ku baxay garkiha ku baxay anigan lafteeda markaan iska hadlo marar aan garki iyo timaha ay ugu baxeen marka waxa ay ugu yaabadnaa nin deriskayga saaxiibka ayaa wiil u dhalay ii soo diray walaab igu soo dhiibay marka wiilkan waa i yaqaanay albaabkan ka furay way garan waaye duqaa waayelka ayuu ka arki jirta camal kasuri awowe adeer cabdiraxmaan alaabta li uu kaasoo dhibiyey geeyay anuu niga hadlayaa yacni wuxuu iimalaya cabdiraxmaan aabihiis inaan aniga ahay u imalayaa marka waxaasoo dhan dhibaatadaasoo dhan aa jirto oo ilaahay waxaan leeyahay naga qaado
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta Soomaalida ku laabanaysa boqortooyada Ingiriiska uu ku yeelan karo shuruudo cusub oo ay soo saartay dowladda dalkaasi inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
maadsanid Xuseen Nuur Xaaji
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka iyo Maxamuud Mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha guud ahaanba toddobaadkan waxaynu barnaamijkeena ku qaadaa dhigaynaa koobka qaramada afrika oo haatan ciyaarihiisa sareereebku ay gabagabo marayaan iyadoo kooxaha qaar ay soo gudbeen halka kuwa kalena ay u xusul duubayaan sidii ay kamaruun u tagi lahaayeen bartamaha sanadkan oo koobka halkaasi lagu dhigayo gruubka ee haddii aan ku bilaabo gruubkan lagu kala baxay ayaa xulka qaranka ee gini waxaa laba gool iyo hal kaga badiyey xulka qaranka ee namibi halka mali ay saddex gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka ee jad xulka qaranka ee gini ayaa kaalinta koowaad ku soo baxay halka xulka qaranka ee malina uu kaalinta labaad ku soo gudbay gruubka b haddii aan ajaleeco kulamadii ugu dambeeyay xulka qaranka ee koonfurta suudaan ayaa waxa uu la ciyaaray malawi Malawina waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba halka Uganda iyo Burkina Faso oo kulmayna ay eber iyo eber ku kala baxeen. Gruubkan oo la ciyaaray shan kulan isla markaasina koox kasta ay uu kulan u dhiman yahay ayaa xulka qaranka ee Burkina Faso waxa uu xaqiijiyay inuu ciyaaraha kama dambeysta u soo gudbo. Laakiin wali waxaan kala cadeyn inuu kaalinta koobaad ku soo baxayo in kale maadaama wadamada Malawi iyo Uganda oo 7-8 dhibcood kala leh ay isku aadan yihiin. xulka qaranka Malawi oo 7 dhibcood leh ayaa gurigiisa waxa uu ku marti gelinayaa xulka qaranka Uganda labadaasi kooxood cidii badisa ayaana kaalinta koobaad ku soo baxaysa hadii marka ay barbarro galaana waxaa sidaasi kaalinta koobaad ugu soo baxaya xulka qaranka ee Burkina Faso gruubka C oo yana kulamo adag ay qaramadu iskaga hor yimaadeen xulka qaranka Ghana ayaa 3 gool iyo hal waxa uu kaga badiyay xulka qaranka ee Sao Tome and Principe halka Sudan ay 2 gool iyo waxba kaga badisay Koonfur Afrika wadamada Ghana iyo Sudan ayaana kaalinta koowaad iyo labaad ku soo kala gudbay gruubka D inkastoo aanay kulamadu dhamaanin haddana waa lagu kala baxay wadamada Gabon iyo Gambia ayaa ku soo gudbay ilaa iyo hadda inkastoo ay suura gali karto in labadaasi kala sarreyntoodu ay isbedesho maadaama kulanka kama dambeysta oo maanta la ciyaarayo ay Angola iyo Gabon wada ciyaari doonaan halka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongana ay Gambia la ciyaari doonto hadii xataa ay badiso xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo uma suura galayso inay soo gudubto oo sidaasi Gabon iyo Gambia ayaa ku soo baxay gruubka E xulka qaranka ee Marokko ayaa xaqiijiyay inuu u soo gudbay ciyaaraha kama dambeysta, halka wadamada Burundi iyo Mauritaniana ay weli isku dhagan yihiin oo cid xaqiiqsatay inay soo gudubto aanay jirin. Gruubka F oo hal kulan uu ka dhiman yahay kulamadii ugu dambeeyey, Rwanda Mozambique ayay kasoo badisay hal gool iyo waxba ayay kusoo baxday Kabarde. Kamaruun ayay 3 gool iyo 1 ku qabatay. Rwanda iyo Kamaruun ayaa kulanka kama dambeysta kulmi doona, Mozambiqna Kabarde ayay soo dhaweyn doontaa. Wadamada Rwanda iyo Kabarde ayaa ilaa iyo hadda kooxina xaqiijinin oo natiijada ay ka helaan kulanka ugu dambeeya ay ku xaqiiqsan doonaan soo bixitaanka. Waxaa kaalinta koobaad ku jirta oo soo gudubtay Kamaruun gruubka G oo isagana hal kulan uu ka dhiman yahay, waa lagu kala baxay oo wadamada Comoros iyo Masar ayaa soo gudbay oo min 9 dhibcood ku soo baxay. Gruubka H isna waxaa kasoo gudbay wadamada Algeria iyo Zimbabwe. Kulamadii ugu dambeeyena Botswana Zimbabwe ayaa kasoo badisay 1 gool iyo waxba. Xulka qaranka Zimbabwe ayaa ku guuleystay, halka Zambia iyo Algeriana ay 3-3 ku kala baxeen. Zambia waa ay ka hartay oo kooxda ugu dambeysa ee gruubkan ayay noqotay, halka Algeria iyo Zimbabwe ciyaaraha kama dambeysta Cameroon uga qayb gali doonaan. Gruubka I waxaa isna fooda isku daray Swaziland iyo Guinea Bissau iyo Congo iyo Senegal. Xulka qaranka Guinea Bissau ayaa 3-1 waxuu kaga badiyay Swaziland, halka Congo iyo Senegalna ay eber iyo eber ku kala tageen. Senegal ayaa iyadu soo baxday oo kaalinta koobaad kusoo gudubtay, halka Congo iyo Guinea Bissauna aan ilaa iyo hadda cidda soo baxday la xaqiijinin. Kulanka kama dambeysta ah oo labadaasi dal wada kulmi doonaan lagu kala ogaan doono cidda wareega kale u soo gudubta. Xulka qaranka ee Congo oo isagu booqanaya wadanka Guinea Bissau ayaa haysta fursad haddii barbaro uu galaa uu kusoo bixi karo. Gruubka J waxaa fooda isku daray kulamadii ugu dambeeyey oo la ciyaaray Tanzania, Libya ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay Tunisiana 2 gool iyo 1, Equatorial Guinea ayay kaga soo guuleysatay. Xulka qaranka ee Tunisia ayaa kaalinta koobaad ku soo baxay, Equatorial Guineana waxay ku soo baxday kaalinta labaad oo 9 dhibcood ayay keensatay. Xulka qaranka ee ku wada jira gruubka K kulamadii ugu dambeeyey, Ethiopia ayaa 4 gool iyo waxba Madagascar kaga soo badisay, halka Niger gurigeeda lagu dardaray oo Ivory Coast ay 3 gool iyo waxba kaga soo guuleysatay. Xulka qaranka Ivory Coast ayaa kulanka kama dambeysta gruubkan waxa uu la ciyaari doonaa Ethiopia, Madagascarna Niger ayay la ciyaari doontaa. Ivory Coast kaalinta koowaad ayay kusoo gudubtay, Ethiopia waxay haysataa fursad ay kaalinta labaad kusoo baxdo. Waxa ayna kulanka kama dambeysta oo Ivory Coast la ciyaarayso haddii ay barbare hesho kusoo bixi kartaa kaalinta labaad, haddii ay guuleysatana kaba si fiican ama Madagascar laga badiyo. Kama dambeysta gruubka L lagu wada jiro kulan ayaa ka dhiman, waxaa kaliya oo xaqiijiyay gruubkaasi in uu kasoo gudbo xulka qaranka Nigeria, 11 dhibcood ayuu kusoo baxay kaalinta labaad. Benin ayaa ku jirta oo 7 dhibcood leh, Sierra Leonena kaalinta 3 ayay ku jirta. Kulanka kama dambeysta ayay labadan dal ee Sierra Leone iyo Benin fooda isku dari doon. Xulka qaranka Sierra Leone haddii uu markaasi kaga badiyo Benin gool badan, waxaa dhici karta in uu kaalinta labaad xaqiiqsado in uu kusoo gudbo. Haddii aan jaleeco, haddaba kooxaha ilaa iyo hadda xaqiijiyay in ay u soo gudbeen ciyaaraha kama dambeysta ee koobka qaramada Afrika waxay kala yihiin Kamaruun oo koobka marti gelinaysa, Mali, Guine, Burkina Faso, Ghana, Suudaan, Gabon, Gambia, Morocco, Masar, Comoros, Algeria, Zimbabwe, Senegal, Tunisia, Equatorial Guinea, Ivory Coast iyo xulka qaranka ee Nigeria. Koobka qaramada Afrika sareerabkiisa ayaa ugu dambeynta waxaa kasoo baxaya 24 kooxood, kuwaasi oo bartamaha sanadkan fooda isku dari doona wadanka Kamaruun oo koobka martigelinaya. Waxaa kaga dhageystayaal guud ahaanba barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadkan, inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamuud Mascadde oo ciyaarihii toddobaadkan la socodsiinayay.
Markana dhageystayaal kusoo dhawaada heestan dabacsan.
haddii fiidnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen faarax maxamed cali faarax buluu iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.